Í júnímánuði 1971 á meðlega 11 Stefán Guðmundsson frá Höfn í Hornafirði.
Nú. Einu sinn á uppboði einhvern góðu daginn kefti ég ögn af kakói, kom mér það í hæginn. Átján vetra átti ég kú, ei sem vildi beiða. Ég hugsaði gott til glóðar nú gömlu kussu að leiða. Úr henni mjólkin ómæld flaut, eins var fjörið mikið sundur, allar byrslur braut, bölvað og hljóp í spíkið. Eitthvað ráða, ég þá hlaut, undan var því slegið, ég teymdi hann undir tvítugt naut til að fríða greið. Eftir mánuð eða svo, án þess hirfi nýtin, kýrin átti kálfa tvo, kakó brúna á litin. Ég gaf þeim ekki úr stáli strá, en strax þeim fór að beita. Þeir á nauta nafna skrá, Natan og Olsen heita.
Já. Hvað ætlarðu að segja okkur um þennan brag?
Um þennan brag? Já, hvað sagði ég ykkur á það? Ég veit eiginlega ekkert um þennan brag, annað en það. Ég hygg að þetta hafi bara verið grín og gaman sem ég. Hjá honum Sigurði, hjá honum Pétri Sigurðssyni. Ég held að mér svo út að segja þetta sé eftir Pétur Sigurðsson sem var skógari á, kallaður Pétur skógari á Seyðisfirði. Og hvort að hann hefur nokkun tíma keypt þetta kakó og gefi kussu sinni, það veit ég ekki.
Nei.
En hittir hann mála að hann hérna bjóð þetta til.